έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που ήταν η αφορμή απλά για να καλέσω στο στούντιο τον Ανδρόνικο Τζιβλέρη που είναι μαζί μας εδώ. Και λέω είναι η αφορμή γιατί το αντικείμενό του είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ειδικά εμένα με γοητεύει ιδιαίτερα και με βάζει και εμένα και βάζει και πάρα πολύ κόσμο στη λογική να παρακολουθεί τις ταινίες του παλιού κινηματογράφου, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όχι απλά και μόνο σαν ένας θεατής, αλλά να μπαίνει και λίγο περισσότερο στην ουσία, να ψάχνει λίγο τις πληροφορίες γύρω από την ταινία, τους τόπους που έχουν γυριστεί οι σκηνές, τις σχέσεις των πρωταγωνιστών, τη βιογραφία τους, την ιστορία τους. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία όπως και να το κάνουμε, επειδή έχουμε μεγαλώσει με τις ελληνικές ταινίες και μεγαλώνουν και νεότερες γενιές με τις ελληνικές ταινίες αυτές, μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Να καλωσορίσω λοιπόν τον Ανδρόνικο Τζιβλέρη και να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας.
Καλημέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον ελληνικό κινηματογράφο?
Χρόνια, από εκκαινετής. Ανήκω στη γενιά της παλιάς ασπρόμαυρης ΣΕΡΤ, της συγχωρεμένης εκείνης ΣΕΡΤ, έτσι, όπου τη δεκαετία του 80 οι ταινίες του Σαββατόβραδου, κυρίως η Φίνος Φιλμ, ήταν η ερωτελεστία. Έχουν γραφτεί στο DNA μας.
Σωστά. Πότε, πόσα χρόνια μας ασχολείσαι με αυτόν τον τρόπο με τον κινηματογράφο? Πλέον φτιάξατε ένα κανάλι στο YouTube. Αρχίσατε με την ομάδα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι να φτιάχνετε, να ψάχνετε λίγο πιο σε βάθος τις ελληνικές ταινίες, τον ελληνικό κινηματογράφο, τις ιστορίες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον ελληνικό κινηματογράφο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτόν τον τρόπο?
Το κανάλι δημιουργήθηκε τα Χριστούγεννα του 19. Και ξεκίνησε απρόβλεπτα, απρόοπτα, προσχεδίαστα, προέκυψε. Το έφτιαξα εγώ και ουσιαστικά το έφτιαξα, δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη, αυτό ακριβώς που είπες πριν, από την ανάγκη να πω δύο πράγματα, τρία για τις ελληνικές ταινίες, τις οποίες ο κόσμος ενδεχομένως, βλέποντάς τες ως απλός και αθώος θεατής, δεν τα έχει αντιληφθεί. Δηλαδή να ψάξουμε, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο στην ουσία, ξεκινώντας από την λίστα του που γυρίστηκαν οι παλιές ελληνικές ταινίες με το συνεργάτη μου τον Γιώργο τον Αντωνοβαρδάκη.
Ο Γιώργος Αντωνοβαρδάκης είναι, ας πούμε, ο γκουρού της έρευνας.
Είναι της έρευνας το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Ναι, το έχει δηλαδή ένα ταλέντο ανιχνευτή, ιχνηλάτη, απίστευτο και ένα αισθητήριο. Του δίνεις, ας πούμε, ένα εξωτερικό πλάνο. Και μέσα σε χρόνο ντετέ καταλαβαίνει, προσανατολίζεται πού ακριβώς είναι, έχει βρει απίστευτα
ή πράγματα. Που περίπου είναι και τελικά ψάχνει λίγο στην παραπάνω αρχή, και το βρίσκει.
Στην αρχή το περίπου και μετά ναι, αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα χωματόδρομο, αυτό που μου έχει μείνει, βλέπεις έναν χωματόδρομο στην δεύτερη λατέρνα του Σακελάριου, το 57. Να βγαίνει ο Φωτόπουλος με τον Νίκο το Φέρμα, ο Αυλονίδης άρρωστος απάνω και πάνε να πουλήσουν τη λατέρνα.
Ναι.
Και βγαίνουν από ένα χαμόσπιτο και προπατούν ένα χωματόδρομο. Δηλαδή, πόσο ταλέντο θέλει για να καταλάβεις ότι αυτή είναι η οδός Κερκύρας στην Κυψέλη
το 1957. Ναι.
Δεν βγαίνει, το έβγαλε. Και το ταυτοποίησε.
Φαντάζομαι ότι θα έχει περπατήσει πάρα πολύ στην Αθήνα. Έτσι, θα την έχει κάνει όλη με τα πόδια. Αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ, ότι μπορεί να του έχει δώσει ένα πλεονέκτημα.
Στις αρχές μετά μας βοήθησε, γιατί και εγώ έχω λίγο, το έχω εξασκήσει το άθλημα, μας βοήθησε πολύ το Google Earth.
Καλά.
Οι σαρώσεις, οι κάρτες της.
Πρέπει να σου ομολογήσω λοιπόν ότι πρόσφατα, τις προηγούμενες μέρες που είχαμε μιλήσει για να έρθει στην εκπομπή σήμερα, έκανα κι εγώ μία τέτοιου τύπου ανακάλυψη πάλι με το Google Earth. Δηλαδή, στην ταινία «Η Θεία από το Σικάγο», mm-hmm. που το σπίτι της οικογένειας είναι
αυτό έχει γίνει πιάστικο
οδό, Ξανθίπου, στο Κολωνάκι, η οποία σήμερα έχει αλλάξει εντελώς όλη η εικόνα της περιοχής. Ανακάλυψα μέσα από το Google Maps μια πολυκατοικία στην στην κάθετη της Ξανθίπου, εκεί που κάνει γύρισμα ο δρόμος, τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι ο δρόμος.
Στη Λουκιανού που κατεβαίνουν τα σκαλάκια, είναι Λουκιανού. Είναι ξενοκράτους με τα παρτέρια της,
ναι,
που
ναι.
κάνουν τα εν δυο, που τις πάει για μπάνιο τις κόρες του ο Μακρύς.
Ναι.
Διασχίζουν την ξενοκράτους. Βλέπουμε τα παρτέρια και στρίβουν στα σκαλάκια της Λουκιανού. Σε εκείνο το τρίστρατο, από εκεί ξεκινάει η Ξανθίπου, που ανεβαίνει πάνω στην Δεξαμένη, σε εκείνο το τρίστρατο ήταν το νεοκλασικό.
Εδώ, στο Κολωνάκι.
Ναι.
Ξανθίπου, λοιπόν. Υπάρχει εδώ, λοιπόν, στη Γλύκονος.
Α, που ανεβαίνει το, ναι, ναι. Στη Δεξαμένη, ναι.
Στη
ναι.
Γλύκονος υπάρχει μια πολυκατοικία που είναι περίπου όπως ήταν και τότε.
Η γωνιακή
ναι,
είναι
μια
ίδια.
Μια γωνιακή, έτσι, ναι, ναι. Ναι, με μια καμπύλη στα μπαλκόνια, έτσι, ναι, αυτή.
Και τη βλέπουμε και σε άλλες ταινίες.
Προφανώς. Αυτό λοιπόν το πράγμα φαντάζομαι ότι σου δημιουργεί ένα συνέστημα σαν να έχεις ανακαλύψει θησαυρό κάθε φορά, έτσι.
Είναι εκπληκτικό γιατί καταρχάς, καλά και για τον Γιώργο το ίδιο ισχύει, αλλά να μιλήσω για μένα, ότι εμείς η αφετηρία μας είναι σε σχέση με αυτή τη λίστα με το που γυρίστηκαν, η αφετηρία μας είναι το να ψάξουμε την παλιά Αθήνα. Και το ψάξιμο μέσα από τις ελληνικές ταινίες, κυρίως σε ό,τι αφορά σε εμένα, γενικότερα σε όλο το φάσμα, είναι αυτό, να ανακαλύψουμε την εποχή. Οι ελληνικές ταινίες, δηλαδή ακόμα και οι κακές ελληνικές ταινίες, ουσιαστικά είναι μία κυβωτός, είναι μία χρονοκάψουλα, όπου έχει αποτυπώσει, έχει φυλακώσει μέσα της λαογραφία, ιστορία, την παλιά Αθήνα, πραγματολογικά στοιχεία απίστευτα. Ο τρόπος που μιλούσαν οι άνθρωποι τότε, γιατί δεν είναι σε ένα εξωτερικό πλάνο, ας πούμε, δεν είναι ότι θα δεις το Λογοθετίδη ή το Σταυρίδη, τον Κωνσταντάρα. Πίσω, στο background, σε ανύποπτο χρόνο, θα δεις πολίτες Αθηναίους να περνάνε, αυτοκίνητα να περνάνε, λεωφορεία.
Και ίσως και οι low budget, όπως λέμε, χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες, να το προσφέρουν αυτό ακόμη περισσότερο, γιατί ήταν υποχρεωμένοι
αναγκαστικά οι δημιουργοί
να βγουν έξω. Δεν είχαν ακριβά στούντιο, ας πούμε, να κάνουν πολλά εσωτερικά γυρίσματα κτλ. Και επέλεγαν φυσικούς χώρους περισσότερο από τις μεγάλες ταινίες, ας πούμε, παραγωγής Φίνου, ας πούμε, έτσι, της εποχής. Οπότε σίγουρα δίνουν περισσότερα. Να πούμε ότι το κανάλι στο YouTube είναι η Κασταλία.
Mm-hmm.
Πώς προέκυψε το όνομα Κασταλία?
Κασταλία είναι η πηγή, η ιερή πηγή στους Δελφούς της Πυθίας,
ναι,
όπου
ναι.
Εξαγίαζε, πλενόταν πριν κάνει τις μαντεψιές της και τους χωρισμούς.
Άρα λοιπόν το συνδέεται με αυτή την έρευνα και τις, τις ανακαλύψεις αυτές, τέλος πάντων. Βλέπω εδώ ότι στο κανάλι αυτή τη στιγμή έχετε 52.700 εγγεγραμμένους, σημαντικός αριθμός, και 270 βίντεο που έχετε φτιάξει. Που το κάθε βίντεο βέβαια έχει δουλειά από πίσω του. Μοντάζ, έχει γύρισμα με εσένα στον μπλα που λέμε, στην αφήγηση.
Κειμένο καταρχάς, σενάριο.
Κειμένο σενάριο.
Σε κανένα βίντεο,
σωστά,
εκτός από αυτά που είναι, ας το πούμε, συνεντεύξεις. Σε κανένα βίντεο ούτε ακόμα και η καλησπέρα είναι γραμμένη.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι στην Κασταλία στο YouTube λοιπόν θα βρείτε βίντεο με πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και πληροφορίες για τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο. Υπάρχουν πάντα τα πολύ δημοφιλή που γυρίστηκαν, έτσι, που σίγουρα έχουν πάρα πολλά χτυπήματα, έτσι, αυτά τα που γυρίστηκαν.
Τα που γυρίστηκαν και τα λαθάκια. Τους αρέσουν πολύ τα λάθη.
Τα λάθη.
Που αυτά είναι δικό μου βίσιο.
Ναι, ναι.
Που ψάχνω από μικρός, έβλεπα τα λαθάκια στα ρακόρ κυρίως, αλλά
ναι,
διάφορα ευτράπελα. Τελευταίως έχω συνεργαστεί και συνεργάζομαι και με έναν, με έναν συνεργάτη, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος αυτός είναι άλλο ταλέντο, τόσο να ανακαλύπτει λάθη, μου έχει διοχετεύσει σακούλες ολόκληρες.
Ναι,
οπότε,
ναι.
Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Γιατί είναι και αυτό μέσα, ρε παιδί μου, είναι και αυτό μέσα στην αξιοσύνη της ταινίας, δηλαδή στις ατέλειές της.
Ναι. Να πούμε ότι εμείς ως τηλεθεατές του παλιού σινεμά, τα Σάββατα, όπως λέγαμε το βράδυ, που έδειχνε η δημόσια τηλεόραση τις ελληνικές ταινίες παλιές, μέχρι κάποια στιγμή στη ζωή μας είχαμε μάθει, είχαμε δει, είχαμε γνωρίσει ένα μικρό μέρος μόνο της τεράστιας παραγωγής του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 και του 60. Μιλάμε για τρελό αριθμό ταινιών έτσι, κάθε χρονιά. Που βέβαια τα χρόνια που ακολούθησαν και όταν πλέον ο ελληνικός κινηματογράφος άρχισε να γνωρίζει την κρίση κυρίως λόγω του βίντεο, έτσι, τη δεκαετία του 80 και του 90, δεν γυρίζονταν τόσες ταινίες πλέον.
Όχι. Εγώ υπολογίζω πρόχειρα από καταβολή κινηματογράφου, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 70 που ξεψύχησε αυτό που ονομάζουμε παλιός ελληνικός κινηματογράφος, πρέπει να έχουμε περί τους 1500 τίτλους. Ναι. Αρκετές από αυτές είναι χαμένες ταινίες, κατεστραμμένες, αλλά ο αριθμός των ταινιών που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και γνωρίζουμε δεν υπερβαίνουν τις 300.
Ναι.
Αυτές που μέχρι και σήμερα παίζονται.
Ναι. Αυτή έτσι, είναι η αλήθεια.
Έτσι, 300-350 και μέσα σε αυτές είναι και αρκετές μετριότατες και κακές ταινίες.
Οι οποίες όμως, όπως είπαμε, προσφέρουν κάτι στην μυθολογία του ελληνικού κινηματογράφου. Παράδειγμα τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια ταινία που πρόβαλε πριν από λίγες μέρες η ΕΡΤΡΙΑ, συμπτωματικά εδώ στη δημόσια τηλεόραση προβλήθηκε, «Νύχτες στο Μιραμάρε», Ορέστης Λάσκος.
Ναι, ναι.
Έτσι. Μια ταινία η οποία μόνο και μόνο για τους πρωταγωνιστές της αξίζει τον κόπο να το ψάξει κανείς. Και υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες ταινίες έτσι. Με πρωταγωνιστές που θα μπορούσαν να έχουν κάνει καριέρα και δεν έκαναν. Με πρωταγωνιστές που σε εκείνη την ταινία κάνουν και την πρώτη τους εμφάνιση. Κώστας Πρέκας.
Ο Πρέκας και ο Βουλγαρίδης.
Ο Βουλγαρίδης, ο Πρέκας
Αλλά η αξία.
Η Ζωζό Σαμπουτζάκη στην πρώτη.
Αναλύωτη.
Ναι,
ίδια και αναλύωτη.
Ίδια. Στην πρώτη ταινία στην οποία είχε και ρόλο υποκριτικό. Γιατί είχαν προηγηθεί δύο ταινίες που τη βλέπουμε να τραγουδάει απλά. Mm. Έτσι, να, κάποιες πληροφορίες που και εγώ τις έψαξα βλέποντας αυτή την ταινία τότε.
Αυτή η ταινία είναι 59-60. Νομίζω στο σενάριο είναι ο Νέστορας ο Μάτσας.
Ο Νέστορας ο Μάτσας, σωστά.
Ο αδερφός του Αρτέμι. Είναι, αυτή η ταινία είναι ένας ταξιδιωτικός, τουριστικός, απίστευτος χάρτης της Ρόδου.
Ναι. Είναι από τις πρώτες ταξιδιωτικές ταινίες.
Έχει φιλμάρει, έτσι, ο Λάσκος ήταν στα κέφια του, έχει φιλμάρει με τόσο με τόση αισθητική όλη τη Ρόδο, έτσι, τα κομμάτια της, τα τουριστικά τουλάχιστον. Μόνο γι' αυτό αξίζει κανείς να δει.
Έχω την εντύπωση μάλιστα ότι αυτή η ταινία ίσως να έχει χαθεί το φιλμ ή να έχει γίνει κακό τελεσινέ και θυμίζει βίντεο αυτό που βλέπεις στην ταινία. Δεν αποκλείεται καθόλου. Ένας πολύ καλός, έτσι, μια πολύ καλή πηγή για να μάθει κανείς πράγματα για το ελληνικό σινεμά και κυρίως ταινίες οι οποίες χάθηκαν ή που ανακαλύφθηκαν στην πορεία είναι η Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Εγώ είχα μια πολύ καλή σχέση με τον Θόδωρο τον Αδαμόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, ο ιστορικός διευθυντής της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, με τον οποίο συχνά συναντιόμασταν στο κτίριο το παλιό της Οδού Κανάρη, Κανάρη και Ακαδημίας. Εκεί έμαθα και ομολογώ ότι πήρα και την πρώτη μου κόπια που ήταν σαν θησαυρό, την πήρα στα χέρια μου σε βίντεο από το τραγούδι του χωρισμού. Λίγο καιρό αφότου είχε αποκατασταθεί η ταινία από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας λοιπόν έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά στην αποκατάσταση των ταινιών και στην έρευνα να ανακαλύψουν κόπιες που είχαν καταστραφεί. Είχα μάθει τότε, εσύ προφανώς το γνωρίζεις, ότι ένα μεγάλο μέρος ταινιών που έχουν χαθεί και δεν θα τις δούμε ποτέ πιθανότατα έγιναν τσατσάρες, έτσι, γιατί είναι το υλικό αυτό, το χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάζουν τέτοια αντικείμενα. Το παλιό το φιλμ, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι καιγότανε και εύκολα κιόλας.
Ήτανε πέρα από το ήταν έφλεκτο το υλικό σαν υλικό, ήτανε και πολύ ειδική θερμοκρασία, ειδικές συνθήκες, έτσι. Ο κύριος λόγος όμως που χάθηκαν πάρα πολλές ταινίες προπολεμικά και αμέσως μετά τον πόλεμο, κυρίως είναι ο πόλεμος, αφενός. Φαντάσου ότι ο Φίνος, ας πούμε, έχασε ένα σωρό αρχεία, ζουρνάλ, τα φιλμάκια, τα επίκαιρα.
Τα επίκαιρα, ναι.
Τα οποία τα κατέσχισαν οι Γερμανοί και τα κατέστρεψαν.
Μάλιστα.
Πολλές όμως ταινίες από εκείνη την περίοδο χάθηκαν στα βάθη του χρόνου γιατί δεν είχαν παραγωγό. Δεν είχαν πατέρα να τις προστατέψει. Όπως τις προστάτευε ο Φίνος. Τα αρνητικά του όλα τα είχε, τα διατηρούσε, που και πάλι και ο Φίνος έχει χαμένες ταινίες.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει 2-3 χαμένες ταινίες.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει τη Βίλα με τα Νούφαρα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Έτσι, που είναι η μη κατοχική ταινία, δηλαδή την ξεκίνησε στην κατοχή με τον Δημήτρη τον Ιωαννόπουλο, το σκηνοθέτη. Γυρίσαν τη μισή, έγινε μέσα στην κατοχή, έγινε το τραγικό συμβάν όπου εκτέλεσαν τον πατέρα του. Έτσι. Και στην απελευθέρωση το 44-45 την ολοκλήρωσαν. Α, αυτή την ταινία την έχουμε χάσει. Έχει χαθεί το «Ο δρόμος με τις ακακίες», άλλη μια ταινία με την Κατερίνα, με την Αντιγόνη Βαλάκου.
Ναι.
Και το Μάνο Κατράκη. Και αυτή είναι χαμένη.
Μια αν ταινία είχε, δηλαδή, με τη Λίδα Μιράντα, θυμάμαι γιατί το ψάχνα προχθές, Δεσποινής Διευθυντής. Νομίζω έπαιζε και η Λίδα Μιράντα, αν δεν κάνω λάθος. Δεσποινής Διευθυντής.
Η Λίδα Μιράντα είναι στο... στη Βίλα με τα Νούφαρα, νομίζω είναι.
Ναι. Βέβαια που έχουμε προλάβει και την έχουμε δει σε ταινίες, γιατί δεν έκανε και πολύ.
Το Παπούτσι από τον Τόπο σου, η πρώτη ταινία, ναι, του Σακελάριου, Σακελάριου, στο Φίνου, την έχουμε χάσει.
Και ταινία, μια ταινία παλιά με το Λογοθετήδη, νομίζω επίσης έχει χαθεί.
Η πρώτη του.
Η πρώτη.
Η προπολεμική.
Ναι, προπολεμική, που είναι νέος, πολύ νέος.
Είναι νέος, ναι. Ήταν μυθική συνύπαρξη της Κοτοπούλη, της Μαρίκας, της Μαρίκας και της Κυβέλης.
Και της Κυβέλης, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Ναι. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι έχουν χαθεί ταινίες πολύ παλιές, όπως λες, στις οποίες θα μπορούσαμε και δυστυχώς δεν καταφέραμε να δούμε και πρωταγωνιστές.
Της εποχής.
Της εποχής
του, που... του εθνικού θεάτρου, του προπολεμικού,
ακριβώς,
εθνικού,
του
θεάτρου,
προπολεμικού εθνικού θεάτρου.
Που ήκμαζε, ναι, και είναι ο Δεδραμής, ας πούμε, η Βασομανολίδου, η Κυβέλη. Την Κυβέλη την έχουμε σε μία ταινία μεταπολεμική, στην, ναι, ναι, στην Άγνωστο. Την Κοτοπούλη δεν την έχουμε.
Σωστά.
Δεν έχουμε Κοτοπούλη, Κοτοπούλη πέθανε το 1954.
Ναι, ναι, βέβαια.
Το Λογοθετήδη 25 χρονών, πόσο είναι, 30 χρονών είναι εκεί. Και πολλούς άλλους.
Ναι.
Πολλούς άλλους.
Πάμε λίγο στα δικά σας, λοιπόν, εδώ πέρα. Yeah. Λίγο με την ομάδα. Τι κάνετε αυτή την περίοδο, να πούμε δύο λόγια ακόμα για την Κασταλία, για το κανάλι, τι μπορεί να δει κανείς εκεί μέσα. Και να περάσουμε λίγο να δούμε και το βιβλίο αυτό, που ήταν η αφορμή για να συναντηθούμε. Ξαναγράφοντας, ένα συγγραφικό παιχνίδι με τις διαχρονικές κωμωδίες που το υπογράφεις εσύ.
Για το βιβλίο, να μιλήσω.
Ας μιλήσουμε για το βιβλίο. Ξεκινήσουμε το βιβλίο, λοιπόν.
Το βιβλίο δεν είναι τίποτα άλλο από μια. Καταρχάς προέκυψε από το κανάλι, από τη θεματολογία του καναλιού.
Προφανώς.
Αλλά ο κινητήριος μοχλός είναι η προσπάθεια μου μέσα από το κανάλι να αναλύσω τα κείμενα. Έτσι, λοιπόν, πήρα 5 κλασικές κωμωδίες, 4 μάλλον, του παλιού θεάτρου παύλα κινηματογράφου και μία σύγχρονη των τελευταίων 30 ετών. Τον Μπαμπάδες με Ρούμι, του Μιχάλη του Ρέπα και του Παπαθανασίου. Οι άλλες 4 είναι ο Ηλίας του 16ου, τα Κίτρινα Γάντια, τον Σακελάριου Γιαννακόπουλου, του Τσιφόρου ο Θησαυρός του Μακαρίτη και τον Γιαλαμά Πρετεντέρη, η Κόμισσα της Φάμπρικας. Είναι 5 κείμενα τα οποία ανήκουν και τα 5 αποκλειστικά στο είδος της φάρσας, της λεγόμενης θεατρικής φάρσας ή φαρσοκομωδίας. Και ουσιαστικά τι κάνω. Ψάχνω να βρω εξ ενστίκτου ή από την πείρα μου για κάθε ένα από τα κείμενα αυτά ποια μπορεί να είναι η πυρηνική σύλληψη. Δηλαδή τι πρωτοσκέφτηκε ο συγγραφέας ή η διάδεη συγγραφική στα Κίτρινα Γάντια, ας πούμε. Ποια είναι η πυρηνική σύλληψη. Πώς τους πρώτο ήρθε η ιδέα.
Ναι.
Το ότι ο κύριος Καλλιγαρίδης, ας πούμε, στη μέση του πουθενά σε ένα καφενείο εκτός Αττικής βλέπει τα γάντια της γυναίκας του. Θα μπορούσε να είναι το ένα
ψωμα. Θα μπορούσε να είναι αυτό, ναι.
Λοιπόν, το θεωρώ αξιωματικά ότι ενδεχομένως αυτό να είναι. Σαφώς, αν ζούσε ο Σακελάριος, θα μπορούσε να με διαψεύσει. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, από κάπου ξεκίνησαν. Και εγώ λέω ότι ξεκινήσαμε από εκεί. Και
μια σεναριακή έμπνευση, μια σεναριακή ιδέα είναι πάντα μια αφετηρία.
Μια αφετηρία.
Και γύρω από αυτή χτίζεις όλο το
σενάριο. Και το χτίζεις πώς. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ότι πώς το χτίζεις. Αρχίζεις να κάνεις ερωτήσεις. Λες, ο κύριος Καλλιγαρίδης, μάλιστα, βρίσκει τα γάντια της γυναίκας του. Πώς ξέρει ότι είναι της γυναίκας του. Πρέπει να απαντηθεί. Έχει ένα λεκεδάκι επάνω, μάλιστα. Ο κύριος Καλλιγαρίδης ποιος είναι, καταρχάς.
Ναι.
Γιατί βρέθηκε εκεί πέρα. Γιατί υποπτεύεται τη γυναίκα του.
Γιατί τα γάντια αυτά δεν είναι της γυναίκας του. Και πώς βρέθηκαν εκεί ενώ δεν τα φόραγε μάλλον η γυναίκα
δεν
του.
Το ξέρει.
Ναι.
Δεν το ξέρει εκείνος ότι η γυναίκα του αθώα είναι αμέριμνη στην Κηφισιά.
Γιατί φαντάζομαι ότι μια αρχική ιδέα, έτσι, μια απόφαση είναι ότι η γυναίκα του όχι, δεν τον απατά.
Αυτός ξεκινάει.
Δεν τον απατά.
Ξεκινάει, είναι ένας παθολογικά ζηλιάρης. Οπότε ξεκινάει από το με απατά.
Αυτός ξεκινάει με τον απατά, αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να είναι δεν τον απατά. Ότι η γυναίκα είναι τίμια. Τελείωσε.
Πάει. Άρα λοιπόν αυτό
αλλά
είναι
αυτός όμως πρέπει ως παθολογικός ζηλιάρης να μην δικαιωθεί.
Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν χτίζονται με ερωτήματα. Και προσπαθώ να αποδείξω εντός πολλών εισαγωγικών ότι θέτοντας τα ερωτήματα και δίνοντας τα κέρια εύστοχα και κωμικά απαντήσεις, εντός πολλών εισαγωγικών, με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξεις στο οικοδόμημα, στο έργο, όπως το έκτισαν αυτοί οι μάστορες της φαρσοκομωδίας, της παλιάς φαρσοκομωδίας.
Γιατί πραγματικά τα σενάρια αυτών των ταινιών θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
Στο
είδος αυτό της κομμωδίας, φαρσοκομωδίας, ναι.
Της φαρσοκομωδίας, της φαρσοκομωδίας που ξεκινάει από τον 17ο αιώνα, από τη Γαλλία ξεκινάει ένα είδος, μετά ο Φεϊντό και τα λοιπά.
Εμείς εδώ είχαμε όμως μάστορες
πολύ.
Συγγραφείς και σεναριογράφους, έτσι. Δηλαδή, Σακελάριος Γιαννακόπουλος σας ζευγάρι στην αρχή,
κυρίως
αυτή. Ο Τσιφόρος βέβαια έχει γράψει, εντάξει, το «Έλα στο θείο» για παράδειγμα.
Το «Έλα στο θείο» είναι κωμωδία.
Είναι κωμωδία και έχει μέσα το στοιχείο της παρεξήγησης που λέμε. Έτσι, αυτό.
Φαρσικά στοιχεία χρησιμοποιούν όλοι και σε όλες τα μικρά φαρσικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο «Δεσποινής Διευθυντής», τον Γιαλαμά Πρετεντέρη. Άλλο ένα κείμενο που εμείς το ξέρουμε από τον κινηματογράφο, αλλά ουσιαστικά είναι θεατρικό κείμενο. Η Καρέζη το έπαιξε στο θέατρο.
Σωστά.
Και το έπαιξε και με τον Κούρκουλο στο θέατρο και όχι με τον Αλεξανδράκη. Εκεί λοιπόν ο Γιαλαμάς, ο οποίος έχει κάνει φάρσες. Έχει κάνει το «Ένας υπότης για τη Βασούλα». Έχει κάνει το «Εμμύρης και ο Κακομύρης», που είναι φάρσα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο «Δεσποινής Διευθυντής» χρησιμοποιεί στην αρχή ένα φαρσικό στοιχείο, ότι ο παλιαλέκος, ο παλιός, μπερδεύει τον κύριο με την κυρία Βασιλείου και νομίζει ότι η κοπέλα αυτή είναι
η
γραμματέας του καινούριου. Έτσι, αλλά το λύνει αμέσως. Η παρεξήγηση λύνεται μέσα στα πρώτα 5 λεπτά. Γιατί το θέμα τους, τα αφήνει την φάρσα στο το θέμα
τους. Υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση μέσα στην ταινία όμως.
Ποια?
Με τον Νικολαίδη.
Καλά, αυτό εντάξει. Αυτό είναι χάρη να αστειότητα.
Πιστεύει ότι η Λίλα είναι ερωτευμένη μαζί του. Ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση την οποία τη λύνει τελικά ο μπαμπάς.
Αυτό είναι χάρη αστειότητος. Το άλλο, το ότι μπερδεύει, κάνει την γκάφα ο Αλεξανδράκης, είναι δομικό, λειτουργικό στοιχείο. Δηλαδή, χωρίς αυτό έργο δεν έχουμε.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί τους βάζει από την αρχή σε μια κούρσα ανταγωνισμού. Ξεκινάει με το αρσενικό να έχει μια αίσθηση κατωτερότητος.
Έτσι.
Το θηλυκό είναι τελικά η κυρία, η δεσποινής διευθυντής. Και όλο αυτό τους οδηγεί σε μια συγκρουσιακή σχέση. Πού θα καταλήξει τον έρωτα και τι, στο μοτίβο της τακτοπούτας. Δηλαδή, ο ένας αφήνει τα δεσποινάρια και πιάνει τα σεμινάρια, έτσι, και η άλλη προσπαθεί με το μαγικό ραβδάκι να γίνει όπως είναι το σαχλοπούδουνο, όπως το κορόιδευε πριν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο κείμενο αυτό χρησιμοποιεί φαρσικό στοιχείο, δομικό λίθο, και μετά το αφήνει, το λύνει αμέσως γιατί έχει θέμα. Θέλει να κάνει κωμωδία. Και η κωμωδία του είναι η γυναίκα 1964 στον εργασιακό χώρο.
Ναι.
Και γυναίκα ποια γυναίκα? Γυναίκα η καλλιεργημένη, έξυπνη.
Και κάποιες εποχές, και όλες για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο που το βλέπεις πολύ συχνά και μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο ολόκληρου βιβλίου αυτό. Το γεγονός ότι πολλές από τις κωμωδίες, και όχι μόνο εκείνης της εποχής, περιέχουν στοιχεία που σήμερα είναι πολιτικά μη ορθά.
Ναι.
Έτσι.
Ενδεχομένως, ναι.
Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετώπιζαν τη σχέση άντρα-γυναίκας. Πολύ βασικό. τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπιζαν τους ξένους μετανάστες, αλλόθρησκους, άλλου χρώματος ανθρώπους.
Τον επαρχιώτη.
Ναι, τον επαρχιώτη.
Την υπηρέτρια. Ακριβώς. Που θέλανε, αρέσκονται οι αστεί της εποχής να έχουν οι υπηρέτες και οι υπηρέτριες.
Γεμάτες αυτές τις ταινίες από στοιχεία τέτοια, τα οποία σήμερα δεν θα έμπαιναν.
Σαφώς δεν θα έμπαιναν.
Τα χτύπαγαν καμπανάκι κατευθείαν.
Αλλά τότε ήταν η καθημερινότητα.
Τα ζώα.
Τα ζώα. Τότε όμως ήταν η καθημερινότητα, όχι του κινηματογραφικού Έλληνα, του Έλληνα. Ήταν η καθημερινότητα.
Ακριβώς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, το πώς συμπεριφέρεται ο Θανάσης Βέγκος στο σκυλάκι
που το,
έτσι, που το βουτάει στο νερό και σφουγγαρίζει, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτά σήμερα θα...
Στο δεσποινής διευθυντής, τη σκηνή που τον εκαλεί, που είναι, την έχει κάνει λατέρνα, την έχει κάνει, όπως το έχει φτιαχτεί, έχει μακιγιαριστεί, έχει χτενιστεί και λέει έλα τώρα, του λέει στο σπίτι. Και ξεκινάει αυτός βιαστικά που λέει στη μάνα το κοστούμι, το σακάκι μου, το σιντέρ. Τι κάνει, θυμάσαι τι κάνει. Παίρνει ένα γατάκι και σκουπίζει το παπούτσι.
Σκουπίζει το παπούτσι του. Ναι, ναι,
και μετά
ναι,
το
και
φυλάει κιόλας.
Ναι, 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 έτσι, έτσι. Λοιπόν, να βρήκαμε λοιπόν το επόμενο βιβλίο.
Ναι. Όχι, αυτή είναι θεματολογία του καναλιού. Ναι, αυτό ναι, θα το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Και έχω κάνει αρκετά βίντεο. Υπηρέτριες στον ελληνικό κινηματογράφο. Μεθυσμένη του ελληνικού και ο αλκοολισμός του ελληνικού κινηματογράφου.
Βέβαια.
Μεθύστακας, ας πούμε.
Πάρα πολύ.
1950.
Πολλά τα θέματα, ναι, ναι.
Πάρα πολλά. Η οδική συμπεριφορά. Ο μεθύστακας του 1950.
Και η γυναίκα που καπνίζει, η γυναίκα που σοφάρει, η γυναίκα που φοράει παντελόνια.
Αυτό πες ό,τι αφορά τα ήθη της.
Ναι, τα ήθη
ποιηθεί από το Σικάγο.
Και βέβαια για τις νεότερες γενιές αυτές οι ταινίες είναι αυτό ακριβώς που λες. Μια ηθογραφία μιας εποχής την οποία δεν έχουν ζήσει και η οποία βλέπουν πώς λειτουργεί.
Δεν είναι
δηλαδή,
σίγουρος.
Τα παιδιά μου βλέπουν και δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει ο μπαμπάς του κοριτσιού που δεν το αφήνει ούτε καν να κουνήσει από το σπίτι ή ο Ορέστης Μακρύς στη θεία από το Σικάγο που τους πηγαίνει με βήμα σημειωτών ντυμένες από πάνω μέχρι κάτω με ρούχο καλογερίστικο και τις πηγαίνει για μπάνιο σε μια απομακρυσμένη περιοχή που να μην υπάρχει άνδρας ούτε στο χιλιόμετρο, ας πούμε. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται εύκολα τα παιδιά τα δικά μου σήμερα, το βλέπουν όμως αυτές τις ταινίες και σιγά σιγά μαθαίνουν πώς έχουν εξελιχθεί τα ήθη από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα.
Δεν ξέρω γιατί και εγώ έχω παιδιά τώρα στην εφηβεία.
Ναι.
Τα οποία παιδιά και τα δικά μου τα παιδιά, μέσα από μένα όμως. Δεν ξέρω γενικώς οι νέες γενιές αν ασχολούνται με αυτό, αν τους απασχολούν. Γιατί η νέα γενιά σήμερα, εδώ και 20 χρόνια, έχει έναν ατέλειωτο, έναν ωκεανό πληροφόρησης.
Σίγουρα.
Κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι. Εμείς είχαμε 2 κανάλια στην τηλεοπτική ΕΡΤ και άλλα 2,5 στο ραδιόφωνο.
Ναι,
αυτά
ήταν. Τελείωσε, ναι.
Δεν είχαμε τίποτα άλλο.
Ούτε διαδίκτυο, ούτε YouTube, ούτε ίντερνετ. Ούτε...
Ακόμα και η βιντεοκασέτα εμένα στα 15.
Ούτε...
Καλέ τίποτα.
Πώς το λένε, Netflix, Earthflix, λοιπόν, και εγώ όλα αυτά.
Και θεωρώ, νομίζω, δεν ξέρω, η αίσθηση που έχω είναι ότι οι νέες γενιές, ακόμα και τον λογοθετήδη του 50, και το Μακρύ του 50, με τη Βλαχοπούλου και τον Κωνσταντάρα του 70, του 60-70, με τον Ψάλτη του 80, με τους Απαράδεκτους του 90 και με το Σεφερλή σήμερα, ναι. Όλα αυτά είναι ένας αχταρμάς στο μυαλό τους.
Μπορεί.
Και τα αντιλαμβάνονται και τα καταναλώνουν μόνο ως κωμικές ατάκες, ναι. Ως γέλιο.
Πάντως τις βλέπουν τις ταινίες, γελάνε.
Μακάρι.
Ακόμη και σήμερα. Η γη μου, ας πούμε, θέλουν πολύ τις ταινίες με το Βέγκο. Τους αρέσει πολύ ο Βέγκος.
Ναι.
Που είναι μια άλλου είδους κωμωδία αυτή. Έτσι.
Είναι η λεγόμενη μπουρλέσκ.
Το μπουρλέσκ, ναι. Ακριβώς.
Η αμερικάνικη σχολή.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές θεματικές πάντως, έτσι, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ατέλειωτες.
Γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο.
Και... ανοικοδόμηση, τεράστιο θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει εξωτερικό πλάνο. Στις ταινίες του, κυρίως του 50 αλλά και του 60, δεν υπάρχει εξωτερικό πλάνο που να μην δεις 1 με 2 γιαπιά.
Έτσι.
Πολυκατοικίες που χτίζονται
και που ψάχνεις κούφια να βρεις που είναι, ας πούμε. Ναι,
ναι. Κούφια, δηλαδή ήταν εδώ ένα νεοκλασικό.
Ναι, και να πας να τη δεις την πονικαδικία που ήταν στα Μπετά σε εκείνη την ταινία, να πας να τη δεις σήμερα.
Πώς είναι.
Έτοιμη, χτισμένη και παλιά βέβαια, έτσι, από το χρόνο ήδη να έχει γράψει ο χρόνος πάνω της, έτσι.
Η πολυκατοικία στην οποία, την οποία βάφει ο Παπαμιχαήλς στις
διπλοπενιές. Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι, στον Πειραιά.
Στον Πειραιά.
Είναι μια πολυκατοικία που φτιαχνόταν εκείνο τον καιρό.
Σωστά. Είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, εντάξει. Θυμάμαι τότε από τις ταινίες αυτές πώς έχει εξελιχθεί η αντίληψη γύρω από, την, από το σπίτι, ας πούμε, από τη στέγη. Την δεκαετία του 50-60 η τάση να πουλήσουμε τα παλιά ψηλοτάβανα σπίτια και να φτιάξουμε πολυκατοικίες και να ζήσουμε σε ένα διαμέρισμα. Κάποιοι από τους δημιουργούς εκείνης της εποχής το διακομόδησαν αυτό, έτσι. Όπως για παράδειγμα στο Γάμος αλλά ελληνικά, έτσι.
Γάμος αλλά ελληνικά, στο Θησαυρό του Μακαρίτη βλέπουμε την Βασιλιάδου να αντιστέκεται, αλλά τελικά
αντιστέκεται...
ο Αυλονίτης είναι αυτός, ναι. Ο Αυλονίτης είναι ο εργολάβος και ο Αυλονίτης, ναι, είναι αυτός που θα σηκώσει την οχτάωροφη.
Να αντιστέκεται και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αλλά στο να υποσύρθει τελικά.
Στο καλώς ήρθε το...
Στο γυναίκα φοβείται τον άντρα. Που δεν θέλει, ναι, να φύγει, ναι, ναι, από το παλιό το σπιτάκι, το ψηλοτάβανο. Πού θα βρω εγώ τέτοιο σπιτάκι, λέει, να μείνω πάλι.
Και στο καλώς ήρθε το δολάριο. Ναι. Τους κάνουν έξωση.
Έξωση,
γιατί, ναι, θα γίνει πολυκατοικία.
Μάλιστα. Λοιπόν, προλάβαμε και είπαμε λίγα μπροστά σε αυτό το τεράστιο πράγμα που λέγεται παλιός ελληνικός κινηματογράφος. Ξαναλέμε λοιπόν, ξαναγράφοντας λέγεται το βιβλίο σου, το Ανδρώνη Κουτσιβλέρη, το βιβλίο που ήταν μαζί μας σήμερα. Διακοπές, φεύγεις?
Όχι, το κεφάλι μέσα για το επόμενο βιβλίο.
Ωραία λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε και για το επόμενο βιβλίο. Κασταλία, το κανάλι του θα το βρείτε στο YouTube. Κανάλι, όχι του Ανδρώνη Κουτσιβλέρη μόνο. Είναι και η παρέα με την έρευνα που οδηγεί σε αυτά τα πολύ όμορφα βιντεάκια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχεις γράψει τους στίχους.
Ναι.
Να το πούμε.
Ναι.
Το βρήκαμε.
Μουσική του Σπύρου του Γεωργίου. Τον χάσαμε και αυτόν αδίκως.
Μάλιστα.
Και ο Φίλιππος Οκτενάς είναι ο
Τζαμάκι το τραγούδι. Ναι. Το ακούμε λοιπόν και πάμε αμέσως μετά στις αθλητικές ειδήσεις.
Άνοιξε το παραθύρι, μέτρα μου ένα χώρο για να μπω. Ξέρεις είμαι πειραχτήρι και θα κάνω ντορό αν δεν βγεις λιγάκι να σε δω. Έχει πάρει και νυχτώνει και άρχισα να κλαίω δίχως να συγκινηθεί σταλιά. Το τζαμάκι σου θα σπάσω, σου το ξαναλέω και θα σκοτωθώ με τα γυαλιά. Κόψα ένα-δυο κλαδάκια, άκρη στο μπαλκόνι σου να βρω. Έχω μπρος μου δυο βραδάκια, δεν το βάζω κάτω, δεν θα πάψω να σε κυνηγώ. Έχει πάρει και νυχτώνει και άρχισα να κλαίω δίχως να συγκινηθεί σταλιά. το τζαμάκι σου θα σπάσω. Σου το ξαναλέω και θα σκοτωθώ με τα γυαλιά. Έχει πάρει.
Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Είδατε τι ανακαλύπτουμε με τους καλεσμένους που φέρνουμε εδώ. Ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στον χρόνο, το 2013. Σε στίχους Ανδρώνικου Τζιβλέρη που τον είχαμε εδώ στο στούντιο, μουσική Σπύρου Γεωργίου, με τον Φίλιππο Κτενά στην ερμηνεία.